Aziz Havoriy Yoqubning maktubi. 1-bob.
Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqub jahonga tarqalib ketgan 12 qabilaga salomatlik tilayman. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin. Toki sizlar hech bir narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan ta'na qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. Lekin hech shubha qilmasdan iymon bilan so'rasin. Chunki shubha qiluvchi kishi shamolda tebrangan dengiz to'lqiniga o'xshaydi. O'zining butun yo'llarida beqaror, ikkilanuvchi bunday odam Rabbimdan biror narsa olaman deb xayol qilmasin. Nochor ahvoldagi birodar o'zining yuksalishi bilan maqtansin. Boy esa o'zining pasayishi bilan maqtansin. Chunki u o'tning guliday so'lib qoladi. Quyosh chiqib, jazirama issig'i bilan o'tni quritib yuboradi. O'tning guli to'kiladi, butun go'zalligi yo'qoladi. Xuddi shu singari boyning ham hayot yo'li xazon bo'ladi. Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Vasvasaga tushganda hech kim Xudo meni sinab ko'rayotir demasin. Chunki Xudo yomonlik vasvasasiga tushmaydi. O'zi ham hech kimni vasvasaga solmaydi. Lekin har kim o'zining ixtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ixtiros homilador bo'lib gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga sabab bo'ladi. Ey sevikli birodarlarim, aldanmanglar. Har bir ne'mat, har bir mukammal hadiya yuqoridan, samoviy nurlar otasidan tushadi. Unda hech qanday o'zgarish yo'q. O'zgaruvchan ko'lanka ham yo'q. Xudo haqiqat kalomi orqali bizga hayot bag'ishladi. Chunki o'z yaratganlari orasida birinchi o'rinni egallashimizni xohladi. Ey sevikli birodarlarim, shuni bilinglarki, har bir odam eshitishda chaqqon, gapirishda vazmin, g'azab vaqtida og'ir bo'lsin. Chunki inson g'azabi Xudoning adil hukmini amalga oshira olmaydi. Shuning uchun har qanday ifloslikni, ko'p bo'lib qolgan yomonliklarni bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Xudoning qalbingizga ekib qo'ygan kalomini muloyimlik bilan tan olinglar. Ana bu kalom jonlaringizni qutqarishga qodir. O'z-o'zingizni aldab, Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'linglar. Agar biror kishi kalomni tinglab, ijro etmasa, u o'zining asl yuzini ko'zguvda ko'rgan odamga o'xshab qoladi. Odam o'ziga qaradi-yu ketdi va darhol qanday ekanligini unutib yubordi. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Agar orangizdagi biror kishi o'zini dindor hisoblab, tilini tiymasa, u o'z vijdonini aldagan bo'ladi va uning dindorligi befoydadir. Otamiz Xudoga ma'qul tushadigan din, diyonat, poklik va benuqsonlikni talab qiladi. Ya'ni yetim yesirlarni qayg'uli kunlarda yo'qlab borishimiz lozim. Hamda bu dunyoning nopokliklaridan o'zimizni toza saqlashimiz kerak.
2-bob.
Ey birodarlarim, ulug'vor Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymoningizni yuz xotirchilikdan toza saqlanglar. Agar sizlarning yig'ilishingizga oltin uzukli, bashang kiyimli bir odam bilan juldur, kir kiyimli kambag'al bir odam kirsa-yu, sizlar bashang kiyinganga qarab marhamat qilib turda o'tiring. Kambag'alga esa: "Sen poygaxda tur yoki shu yerga oyog'im ostida o'tir" desangiz, sizlar yuz xotirchilikka borib, bu bilan yomon niyatli qozilarga o'xshab qolmaysizlarmi? Ey sevikli birodarlarim, quloq solinglar. Bu dunyoda kambag'al hisoblanganlarni Xudo o'zi tanlab, iymonda boy qildi-ku. U o'zini sevganlarga va'da berganidek, ularni o'z shohligidagi merosdan bahramand qildi. Lekin sizlarchi? Kambag'alni beobro' qilib tashladingiz. Sizlarni jabr zulm qilgan, mahkamalarga sudrab olib borgan boylar emasmi? Sizlar aziz bir nom bilan tanilmoqdasizlar. Bu nomni haqorat qilgan ular emasmi? Tavrotda o'zgani o'zing kabi sevgin deb buyurilgan. Agar sizlar bu shoh amriga mukammal rioya qilayotgan bo'lsangiz, unda yaxshi ish qilayotgan bo'lasizlar. Lekin agar yuz xotirchilik qilayotgan bo'lsangiz, gunoh qilyapsiz va ilohiy qonun oldida jinoyatchi bo'lib qolasizlar. Kimki ilohiy qonunning hamma moddalariga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butunlay gunohkor bo'lib qoladi. Chunki zino etma degan Xudo ayni zamonda odam o'ldirma ham degan. Agar sen zino qilmasang-u, ammo odam o'ldirsang, baribir Xudo qonunini buzgan bo'lasan. Sizlar Xudoning erk beradigan qonuni bo'yicha hukm qilinuvchilar kabi gapiringlar va harakat qilinglar. Chunki hukm shafqatsizga shafqatsizdir. Shafqat esa hukmdan ustun keladi. Ey birodarlarim, agar biror kishi iymoni borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmikin? Biron birodar yoki singil yalang'och va rizq ro'zdan mahrum bo'lsa-yu, biror tangiz ularga eson-omon borib, issining va ovqatlaning desangiz, lekin ularning tanasi ehtiyojini qoldirmasangiz, bundan nima foyda? Xuddi shunday amalsiz iymon ham o'z-o'zidan o'likdir. Endi biror kishi "Sening iymoning bor, mening xayrli ishlarim bor" deyish ham mumkin. Qani, xayrli ishlarsiz iymoningni menga ko'rsatgin. Men esa senga iymonimni xayrli ishlarim orqali ko'rsataman. Sen Xudoning yagonaligiga ishonasanmi? Yaxshi qilasan. Jinlar ham ishongani uchun dahshatdan titraydilar. Ey aqlsiz odam, xayrli ishlarsiz iymonning foydasiz ekanligini bilmaysanmi? Otamiz Ibrohim ham o'g'li Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'lganida o'z xayrli ishlari tufayli oqlangan-ku. Ko'ryapsanmi? Uning iymoniga xayrli ishlari omil bo'lgan. Iymoni xayrli ishlari bilan takomillashgan. Tavrotda Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi deb yozilgan. Bu so'z ro'yobga chiqib, Ibrohim Xudoning do'sti deb atalgan. Ko'ryapsizlarki, inson faqat iymoni tufayligina emas, balki xayrli ishlari tufayli ham oqlanadi. Yana fohisha rahobani misol qilib olaylik. U josuslarni qabul qilib, pinxona yo'ldan jo'natib, xayrli ish qilgan va shu tariqa oqlangan. Xullas, ruhsiz badan o'lik bo'lganidek, xayrli ishlarsiz iymon ham o'likdir.
3-chi bob.
Ey birodarlarim, biz ustozlar jiddiyroq hukmga duchor bo'lishimizni bilasizlar. Shuning uchun ko'plaringiz ustoz bo'lavermanglar. Chunki hammamiz ko'p xato qilamiz. Agar kim so'zlayotganda xato qilmasa, u komil insondir. Butun vujudini ham tiyib olishga kuchi yetadi. Bizga itoat etishi uchun otlarning og'izlariga suvliq solib, ularning butun vujudini boshqaramiz. Mana, kemalar ham qancha ulkan bo'lmasin va kuchli shamollar bilan yurmasin, kemachining ko'ngli qayerni istasa, juda kichik bir rul bilan boshqara oladi. Til ham xuddi shunday badanning kichkina bir uzvidir. Ammo u ko'p lof uradi. Qara, kichik bir uchqun naqadar katta o'rmonni yondirib yuboradi. Til bir olov. Uzuvlarimiz orasida bir buzg'unchi dunyo. U butun vujudimizni bulg'aydi. U jahannamdan alangalanib, butun falakni ham yondiradi. Har xil yovvoyi hayvon, qush, sudraluvchi va dengiz hayvoni inson zoti tomonidan tiyilgan va tiyilmoqda. Ammo tilni hech bir inson tiya olmaydi. U to'xtatib bo'lmaydigan yovuz kuchdir, o'ldiradigan zahar sochib turadi. Tilimiz bilan Rabbimiz va otamizni maqtaymiz. Tilimiz bilan Xudoning suratida yaratilgan insonlarga la'nat o'qiymiz. Maqtash va la'natlash bir og'izdan chiqadi. Ey birodarlarim, bu shunday bo'lmasligi kerak. Axir bitta buloqdan shirin va achchiq suv oqib chiqadimi? Ey birodarlarim, anjir, zaytun yoki tok novdasi anjir bera oladimi? Sho'r buloq ham shirin suv bermaydi-ku. Orangizdagi dono va fahmli kishi kim? Unday odam bor bo'lsa, yaxshi yurish-turishi bilan, donolikdan dalolat beruvchi muloyimligi bilan o'zini ko'rsatsin. Agarda yuragingizda rashk, hasad va xudbinlik bo'lsa ham, manmanlik qilib haqiqatni rad etmanglar. Bunday donolik yuqoridan tushmagan. Bunday donolik dunyodan, moddiyatdan, jin ajinadan tug'iladi. Chunki qayerda hasadgo'ylik va xudbinlik hukm sursa, u yerda tartibsizlik va har xil yaramaslik paydo bo'ladi. Lekin yuqoridan tushgan donolik esa birinchidan pokdir. Ikkinchidan esa murosali, muloyim, bo'ysunuvchan, to'la mehr-shafqatli, yaxshi samaralar bilan to'lib toshgan, beg'araz va riyosizdir. Shu tariqa solihlik urug'i sepilib, tinchlik parvarlar uchun osoyishtalik barpo bo'ladi.
4-bob.
Orangizdagi janjal va to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqadi? Tanangizning uzuvlarida o'zaro jang qilayotgan nafsu ehtiroslaringizdan emasmi? Bir narsa orzu qilyapsizlar. Ammo orzuingiz amalga oshmagach, odam o'ldiryapsizlar. Hasad qilyapsizlar. Ammo maqsadingizga erisha olmagach, talashib tortishyapsizlar. Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. So'rayapsizlar u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Ey vafosizlar! Dunyo bilan do'stlik Xudoga dushmanlik ekanligini bilmaysizlar. Kim dunyo bilan do'st bo'lishni istasa, Xudoga dushman bo'ladi. Nahotki sizlar Xudo ichimizga solgan ruhni nihoyatda qizg'anadi degan oyatni inobatga olmaysizlar. Biroq Xudoning inoyati bunga qaraganda yanada saxiyroq. Chunonchi boshqa oyatda shunday aytilgan. Xudo mag'rurlarga qarshi ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar, shunda u sizlardan qochadi. Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Ey xardam xayollar, ko'ngillaringizni to'g'ri qilinglar. Qayg'uringlar, motam tutinglar, nola qilinglar. kulgingiz yig'iga, shodligingiz motamga aylansin. Rabbingiz oldida o'zingizni past olinglar, u esa sizlarni yuksaltiradi. Ey birodarlarim, bir-biringizni yomonlamanglar. O'z birodarini yomonlagan yoki ayblagan kishi ilohiy qonunni yomonlagan hisoblanadi. Agar sen ilohiy qonunni ayblasang, sen qonunning ijrochisi emas, balki qozisi bo'lasan. Qonun chiqaruvchi va hukm qiluvchi Xudo esa yagonadir. Faqat u qutqarish va nobud qilish qudratiga ega. Sen kim bo'libsanki, birodaringni hukm qilasan? Xo'sh, sizlar bugun yoki ertaga falon shaharga borib, u yerda bir yil yashab, savdo sotiq qilib foyda ko'ramiz deysizlar u, lekin ertaga nima bo'lishini bilmaysizlar. Hayot o'zi nima? Hayotingiz bir pas ko'rinib, keyin parlanib ketadigan bug' kabi narsa. Buning o'rniga sizlar, agar Rabbimiz xohlasa, biz tirik qolib uni yoki buni qilamiz deb aytishingiz kerak. Holbuki, sizlarning dimog'ingiz ko'tarilib, kekkayib yuribsizlar. Har qanday kekkayish esa yovuzlikdir. Shunday qilib, kim xayrli ish qilishni bilsa-yu, uni amalda qilmasa, gunoh hisoblanadi.
5-chi bob.
Keling endi, ey boylar, boshingizga tushadigan falokatlar uchun faryod etinglar, yig'langlar. Chunki boyligingiz chirib ketgan, kiyimingizni kuya yegan, oltin va kumushlaringizni zang bosgan. Mana ularning zangi sizga qarshi guvohlik beradi va tanangizni olovday yondiradi. Sizlar dunyoning oxirgi kunlariga boylik orttirib kelmoqdasizlar. Ekinlaringizni o'rgan o'roqchilarning ish haqini ushlab qoldingizlar. Mana sizlar ushlab qolgan pullar o'zi faryod qilmoqda. O'roqchilarning dodi fug'oni qudratli egamning qulog'iga yetib bordi. Sizlar dunyoda ortiqcha nash-u namoga berilib, kayf safoda yashadingizlar. Qurbonlik kuniga kelguncha yuraklaringizni yog' bosdi. Sizlarga qarshilik ko'rsata olmagan softil odamni qoralab qatl qildingizlar. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso qayta kelguniga qadar sabr toqat qilinglar. Dehqon ham goh kuzgi, goh bahorgi yomg'irlar yoqquniga qadar sabr toqat bilan kutib, yer undirgan qimmatbaho hosilni yig'ib teradi. Xuddi shu singari sizlar ham sabr toqatli bo'linglar. Dilingiz quvvatga to'lsin, chunki Rabbimizning kelishi yaqinlashib qoldi. Ey birodarlarim, aybdor bo'lmaslik uchun bir-biringizning ustingizdan shikoyat qilmanglar. Mana hukm qiluvchi Rabbimiz eshik oldida turibdi. Ey birodarlarim, Xudovand nomidan gapirgan payg'ambarlarning azob-uqubatga qanday chidaganliklaridan o'rnak olinglar. Sabr qilganlari uchun ularni baxtiyor hisoblaymiz. Ayyubning sabr toqati haqida eshitgansizlar. Umrining oxirgi kunlarida Xudovand u uchun nimalar qilganini bilasizlar. Xudovand ko'p shafqatli va marhamatlidir. Ey birodarlarim, eng avvalo, na yer haqqi, na osmon haqqi va na boshqa narsa haqqi qasam ichmanglar. Aybdor bo'lmasligingiz uchun ha degan joyda ha deng, yo'q degan joyda yo'q deng. Agar orangizda biror kishi azob-uqubat chekayotgan bo'lsa, ibodat qilsin. Agar birov ko'taringi ruhda bo'lsa, hamdu sanolar o'qsin. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, iymonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkasinlar. Iymon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Mana Ilyos payg'ambar ham bizga o'xshash bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deya u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil 6 oy yomg'ir yog'madi. U yana iltijo qilgach, osmondan yomg'ir yog'di va yerdan hosil unib chiqdi. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi.